segjum skál hérna úr veislunni á FM 957 Það eru veislu drenginir Gústi B Engi bygging kom Pelli Nei, þessi stað Og fengum við helvitis upgrade Við erum komni með glænýja co-host Hingað í veisluna Til að byrja með Fótboltastjarnan Adam Pálsson, velkomin
Takk hérna fyrir
Shit, litla sæningi
Það kom tíma á þetta
Já, hefur þið séð að Fólk sem að labba fram í á FM studiónu Það að horfa inn Það var mér þess að koma inn gæði sem að sagði hvað
Það manni ekki, það var þann sjúkur hitt
Hann sagði ég skil, hann sagði ég skil á, hérna, tókst pall út
Já,
það
var líka helvitið mikið upgrade
Já, þetta upgrade
Siggi í konkurinni, mann bara ekki hvað sagði
Já, en við erum komum líka með Pretty Boy Choco, Patrick
Komið sæl, komið sæl Mér svo gott líka, sko, að það er svona Smá leilt við aðarvindar að það er svona var Mikið undirbúið komið mína hinga í þáttinn Á til dæmis kefti nýr stóll
Já, þú ert því reyndar í glænýjum stól
Og þú veist, svo þegar ég komið það áðan Þá var svona velkomin til starfa Pretty, Smá leilt samt svona gaga þér að þessi Svona veginn
Já, býttu, fekkst þú ekki með mjög þetta enn? Mér var búið í gær, sko Það var bara haldið partíð henni gæði sko Var þeir ekki búið í gæði það?
Já, ok Ákveð þannig að stela mínu
Nei, ég veit ekki hvað orkað þetta sko
Bale, þegar Pretty kom
Þetta svo lélegt að veist
Já
skilu, þetta varum að ræða á það mitt á það Ég að koma, veist, þetta svona eitthvað sem Þú ert svona að læra að, veist, Ég að koma með eitthvað svona dæmi
Þá
þú gerir eitthvað snúaði yfir á þig En ég Já, þetta gerir mikið
gæs Nei, ég kert það sko
Ok
Frá bara að sagða
Þið heyrið það, Leisland 2.0 Hún
góð til að vera Shit, hann orka núna sko
Hvernig á bekknum ég var
Hann bara vera sem það var dag sko
Það var, ég sendi á bekkin hérna líka sko
Það alveg orka í dag Veistland með ykkur til klukkan 6 Adam Pálsson og Pretty Boy Choco Litla sæningið Og fólk líka bara veltaði fyrir mig bara Hvernig í anskotunum ég náðu að plata ykkur í þetta Adam, hvað er svona þeir hluti sem að þú ert stressaðastur fyrir Varðandi að vera í útastæti með mér og Pretty
Fyrsta lagi nákvæmlega þessu Að parti sem ykkur leiðindi hennar Byrja bara fyrstu mínútuna í þættinum En Ég veit ekki, bara eitthvað, tengt fótbolta, en nei, er þetta ekki bara að rausla
það? Jú, býttu, þú ert fótbolta stjarna, er það eitthvað að fara að breytast þú sért einu sinni viku á babli í tvo tíma?
Nei, maður setur bara auka press á svona sig, það er neina
Já, en talandi reyndar þú veist, val og svona, hver er staðan núna á þér í boltarum?
Bara frábær, sko, bara góð, sko
ekki, Það er held að vera í úlpunni hana og, er ekki hlýtt hana, er ekki hitablásar hana bekknum og svona?
Jú, það hitablásari, það alltaf líður enda sko
En þú, Pretty, hver eru svona mestu challenges við það að fara í útastátt?
Mestu challenges?
Já
Það er svona, örgulega hafa stjórn á Adam Pálssoni
Ha, what the fuck? Ok
Já, þú veist
Þú getur ekki farið í einhverja skoðanabræður annars að tala að þér sko Þannig, ég veit ekki, hvað byrður í gangi
Erðu, wow
Það er enda fægt Það er enda
Hann er búin að negla mig
Nei, þetta er bara rétt hjá þér Ég er smá ágjörð þessu og hérna Gústi B. umbóðsmaður minn tók eitt svona talið með leimitt fyrir þáttina Ég þyrst að vanda mér aðeins því tals Það verð ekki að fara inn á svona jarðspengisvæði sem ég hef enga skoðun á sko.
En ætlar að vera með þessu orku í dag
svona
ekki svona leiðinda orku ég finna til hvað steiktur sko. Það er með þessu orku í dag
nei, þú veist, við erum bara að pæli
við erum bara að
pæli
Adam, það er engin að fela það að þú ert stundum á bekknum en það vitast að allir það ert bestur í bestu
já, ok nei, ég var bara að spyr hvort að PPT ætlar að vera með þessu orku
Nei, bara, okay, þú veist, ef þú ert góð við mig, þá er ég góð við því En, okay. en skiljum eins og þú veist að núna skjóta mig með það, þú veist
Út að þú veist að negla mig
Já, en þú veist, ég er bara að ræða það eins og það Þú veist, ég fyrir ekki svo vörn Þú mætti líka, þú
veist Sorry.
Og þú veist, þá er ég bara að segja, skiljum Þetta getur verið smá challenging Að við núna í live, alltaf í beinni Og ég á til að tala á þess að hugsa sko
Já
Ég líka
Þannig
að
Þetta verður fróðlegt
Ég er spenntastu fyrir því ég er að vona það Þetta er þrjár vikur eitthvað af þessi byrði Að þá séu þið byrjar að skýta á ykkur og bara segja eitthvað
En þú sko verður eiginlega að passa upp á okkur Eins og við erum búin að gera í einhver ár núna Þá verður að passa upp á okkur
Já. Ég skal sjá þér að þetta verið siðlegt Því ég veit líka að mamma Pretty Sem er basically svona skámama mín Ég veit að hún er að hlusta sko að því hún hringdi í mig Fimm mínútur fyrir þá Gústi minn, þú passar upp á drengina Þú passar upp á drengina
Það er mamma okkur allra líka
Já.
Það er sem líka svo gott að við fórum nú einu svona í ónefndan hlaðarstátt og tölum vel á eitthvað
það Já, þá já, því tveir mættir Adam and Pretty
Og það fekk Gústi loka segja að klippa út sko.
Já, og það var
Við höfum það líka hér, ekki? Getum, þú getur klippt út á þannig að fer á neti Það eru bara að henda sér allir úti
eða hvernig Þetta í beinni, þannig að ef að þið myndir segja eitthvað þá myndir það bara heyrast, við getum ekki klippt það út En jú, eftir á svona þegar þátturum kemur á Spotify og inn á Vísi.ris og FN957 appið á getum við alveg klippt út ef það kemur eitthvað rosa
Já, en við ætlum að reyna að hafa bara ekki neitt Við ætlum bara að reyna að vera
Hefði kannski ekki verið sniðið að þú ekki aðeins fengið að hlusta á hann og skoða hann bara þátt að hann kom út
Jú, ertu hættur að bera undir með stöfs sem hún ferði í
Þetta var þessu mikið, það rétt að halda þessu uppi
Já, það rétt, við ætlum að vera með fullta liðum í dag Lagakeppnin verður á sínum stað, það nú liður sem við þekkjum Palli hefur lengi tróna á toppnum þar, einhvern veginn alltaf pakka mér saman í lagakeppninni Hann myndi alltaf meina að ég hefði ömurlegan tónlistasmekk, sko
Palli?
Já
Ég veit ekki okkur hún að tala um, eða svona, þú veist, hún talar aldrei fyrirrandi kærustur
Gugur, hér á FM, gugur
Nei, skilur
við
skal
hérna Þetta meina ég og ekki verið að tala
um Þú tekur ekki verið að tala um palla við okkur
Nei
Ert þú mikið að tala um fyrirrandi kærastuna við núverandi kærastuna Þú tekur ekki að gera það
Ha, áttu kærastu?
Nei, skilur við, mér veist ekki að vera að tala um palla Palli bara, þú veist, það bara búið, skilur við
Já,
það saknar hans eitthvað ja.
Fyrir utan að lagakennin allar að vera á sínu stað Þá verðum við með ykka ekki
Svaraði
Ég fótt til dæmis á my Instagram í dag Og hérna, ég var að spyrja stelpunar Hvað svona ykk sem að strákanir er að gera Ég fekk fullt af svörum Yfir 100 svör komin inn á grammið Ég ætla að bera undir svona topp 5 algengustu svörin Við ykkur og þið ætla að segja mér hvort þetta sé alvörinni ykk Eða hvort þetta sé bara velit
Já, var ekki tala daginn Ég sá það einhvers staðar að það var ykk að segja hiti Að stráka segja hiti
Já, þetta er komið alltaf mikið á böndunum sko Það er annakur maður landinu farin að segja hiti sko
En það er ekki bara hiti samt
Það er besið bara hiti
Jú, en við þurfum kannski að fara að finna eitthvað nýtt
Innsenda spurningar verða sínum stað Þetta er nýliður sem við erum að taka upp Þá ætlum við að fá spurningar frá hlustundum
Hvað senda á hvað e-mail á hann ekki?
Jú, ég fór í story og Hérðu, ég lefum þar lag e-mailinu mínu í story Ég fattaði það svo bara
Það er ekki snöðt
Hiti
Það er ekki snöðt
Ha, komur það bara hiti
Nú hefur fólk bara beinan aðgang á því bara að bomba tilkynningum í símana Þegar ég get ekki fara að mjúta e-mail mitt sko.
Nú eru guggur að fara að senda það e-mail bara þegar
er
náð ekki
Nei, ég er ekki að segja
það Það hafi ekki heyrt þannig Þegar hérna, alvöru klikkaðar fyrir henni kærstur Þegar svona
Já, blokkaðar út um allt
Blokkaðar út um allt Þú þurfum að blokkaðar allstar Og það er farið síðasta hálmstráið
Ha, þú hefur blokkað, ég hef einmitt verið öfugt Ég verið blokkaðar, ég verið að senda e-mail Hefur þú? Ah, ok
Já, ég meira svona öfugt hjá mér, sko
Já, þú erum slátt Pretty by Chaco, sko
Nei, eða
þú veist Pretty by Chaco, sko
Bittu, ert þú þá, ha?
Ert þú þá creepy stalker?
Maður er alveg verið ástarur og einhvern veginn verið blokkar
Já, og sendur þú þá e-mail creepy?
Að þú ert blokkar alls að rannstæðar
Ha?
Að þú ert blokkar alls að rannstæðar, sendur þú þá e-mail?
Vissu því að
maður er farið í e-maili, skilur við Maður hefur verið
Ha, ég ætla bara að segja að það minnst ókslega leil Þú veist, ég minnst ekki að þetta skilið
Nei, nákvæmlega, bara fyrir ekki að þetta Ha, betur er ég sem búin lendi í þessu
Ég hef lendi í þessu En þú veist, það hefur gert þetta við mig Ég er ekki að senda e-mail
Þú erum Pretty by Chaco
Ég hef ekki alltaf verið Pretty by Chaco
Vissu því að stalker þættin er Baby Reindeer Það er byggt á AP
Ég hef gert það á
Hefur ekki sjá Sko, hlustandur veislunar sem er að hlusta Vita það Baby Reindeer Þetta eru heitistu þættin í dag
Já,
og þetta fjallar svona stalker Ég fæði svona smá AP-væp af algelunni sem er stalker
Já, það er svona að þú segja
Já
Hvað er það vengið? Ha?
Já En við verðum með ekki bara innsenda spurningar Við ætlum að vera með slúður spurningar á eftir Við verðum með Gugguhotnið
Shit! Gugga Gúmbátt að mæta
Já, Gugga Gúmbátt Er hún ekki aðal Gugga landsins?
Er bara Jamie að fara að mæta með henni? Þau eru allt saman núna
Hver? Patrikur Hæmi?
Já
Heitir hann ekki Hæmi?
Hæmi, jú, sorry
Nei, hann er
Hæmi
Já, hann er Hæmi Nei, hann er ekki mæti menni
Á, ok
ég held að það er ófix ég umstæð með bata Hæmi Þannig hann er auðvitað
Ok, er þau eitthvað?
Geti verið Bransasur verða á sínum stað Þannig að Pretty by Chaco ætlar að segja okkur að Því að, veist, ég og þú, Adam Við fáum beint ekki að fylgjast með á baku tjöldin
Nei, við erum, nei, alls ekki
Við erum svona on the sidelines að fylgjast með Hjálpa, veita ráðgjöf Við erum ekki bara eitthvað með honum baksvís
Nei, ég mæti bara gigg til að horfa hann spila En, veist, það er ekki neginn ekkert vall að horta á okkur, sko
Nei, einmitt Þannig að nú fáum við kannski að vita svona, veist, Hvað var Jóhanna Guðrún að hreita í pritt í baksvið svo svona, við fáum, fáum þess að djúsi fyrr
Já, já ég, ég við með nokkrar sko, þetta getur oft verið
Mér finnst ofta þið tekið patt á tal líka Mér finnst ofta þegar hann farið svona afsviðis Hvernig tekið hann á tal og meðan við fáum ekki að heyra allt þannig að kannski ég fá að heyra eitthvað af því í dag
Já, heldur betur, heitt eða kalt er liður sem að verður í Veistland 2.0 Hvað það?
Bara heiti ekki heiti bara svona hvað í gangi liðinu skilur hvað finnst mér veist heitt og hvað mér veist kalt eitthvað
Ertu að bara taka fyrir bara hérna
bara tísku lífi bara allt eitthvað tísku lífi bara eitthvað já það sem mér veist heitt og ekki kalt sko.
Ég ætla að vera með nýjan lið sem heitir veislulistin þar sem þið eruð þegar við væntanlega séð þetta á TikTok þið eruð að fara blind ranka Mm-hmm. einhverja hluti
Við gerðum daginn Við bestum þetta hvernig Við gerðum það, maður sagði
Já, TikTok
Já, settum við TikTok
Já, það var reynda sjúkur hitt
Það var veikur hitt, sko
Hvað var búið að senda það vídeo oft Svona
250 eitthvað plus Nei, það var allir hittin einhver GB líka Náttúrulega
Nei, mér sýttir Allir hittin var þér
Já, mér sýttir allir hittin að ég gera grína Tesla hittin hann skústa Sáðu það á TikTok?
Já, það bara, það sem bara hiti, það bara menn sem litlir í sig, sko
Nú skilja okkur fólk til að tala með sig ykka að segja hiti Því að Adam segir því öðru hverju fólkin orði, sko
Þessi þáttur, ég svolítið að vera að vera þáttur bara það sem hún færið að heyra hiti í öðru hverju orði
Já
Held ég
Við þurfum að finna nýtt orð, annars
Nei, mér finnst þannig að tala gott vídeo þeim, sko Aðeins að gera grín af þessi Tesla stöfi, sko Ég var ánægð með það sko.
Já, ég fíla En fullt að liðum framönda eins og þið heyri En það komið að fyrsta lagi þáttarins Og þetta eitthvað sem pretty wild Hvað það bjókur upp á?
Þetta besta lagins Louis, segi ég
Já, þetta ekki ángrís besta lagins Louis?
Jú
Nei, skýna
Þú tengir við þetta, út alltaf að leita ykkur ást sko Veistland 2.0 í fullum kangi Adam Pálsson, Gusti B og Pretty Boy Choco Með ykkur til klukkan 6 í dag Ebi Hvað sem hún gerir Ekki vera og pyrra þér út í Pretty
Nei, alls ekki Það var bara aðeins neklu við svo bekknum við viðkvæmt mál Æ, sorry, tekur þetta baka
En er það sem ekki bara, þú veist Sorry, Gusti, er það ekki samt bara svona Hvað Er það ekki bara motivation?
Jú, 100 pjö Þetta breytist
Ha, þetta 100% að fara að breytist Er ekki enna, þessi tryggur búin að skýta í sig og hvað?
Æ, Gusti, við lægum með þetta, herru Hvað segirðu, hvað mestu liður?
Erum við ekki að fara í lagakeppni?
Við erum að fara í lagakeppni veislunar Það sem að við ætlum allir að velja eitthvað lag sem að er eftir einhver ákveðnu þema Við spilum 30 sekundur af hverju lagi og ætlum að láta hlustendur veislunar ringja inn og kjósa Númerið hjá okkur 511-0957 Þið getið segja það til að vera klár í kostingu eftir smástund Pretty, þú fara að byrja og þemað, notabene, er lög sem eru bara til á YouTube, ekki á Spotify Meðal annars eins og inngöngulagið okkar með Logeirs Það bara YouTube lag Þú getur ekki bara að setja þetta Spotify bílnum Eitthvað svoleiðis
Ég búin að finna lag
Þú búin að Þú hugst
að
lag
Ég búin að senda það
okay. If I Were a Boy R. Kelly remix
Ha? Ertu að spila það?
Já
Þú veist ekki að spila If I Were a Boy R. Kelly remix
Ha? Geðvegt lag Þú voru að spóla samt Hann byrjar á 1.26 1.25
Ha?
Ha? Hvað? Þetta ég
Okay.
Hlusti á þetta lag, þetta geðvegt lag sko
If you were a boy Then girl you'd understand You need to stop listening to your friends Love, respect and trust your man So I go to clubs with the guys And sometimes flirt with the girls I should be able to roll out As long as I'm coming home to you And give you the world But you're not a boy So you don't have a boy
Yeah, þetta það sem að the pretty
Geðvegt lag
Geðvegt lag
Þetta ekki batna byrja það?
Herriði.
Ha,
ha,
ha
Þetta er hann
Þetta er Beyonce Þetta er Beyonce remixla
Þetta er bara lag Það er eina sem við, það er ekki að róta hennar
gæða Ég veit að þeir eru nýjir í þessum þætti En B-orðið er eitthvað sem að hendir alveg 100% ekki sko.
Ég er bara að segja Það er ekki að róta hennar gæða sko.
Það kemur ljós
Ég er þetta fattað Já, ég fattað ekki alveg Kanski að Þetta er ástæðan
Þið varst bara gott lag
Þú veist, það þarf að Þetta verður þetta ekki klift út eða Ef var þetta alveg no-no
Nei, þetta er málið Þú ert ekki í podcastinu núna Nú ertu í, sko, útastæti sem í beinni Þannig að allt sem Adam Postman
hefur að segja R. Kelly er cancelled, ég á hún að gleyma
það. En
gott lag.
Þetta er gott lag, en ok.
Ok, við ætlum
að... Mitt er miklu betra,
okay.
Sett það á.
Ég ætla að hendi mitt lag fyrst, þú mátt enda.
Ok,
það er komið að lagi sem að ætti svo sannlega að vera á Spotify. Ég veit ekki hvort þið veit hvað lag þetta er, en þetta er eitthvað besta lag í Íslandsögunar. Þetta er Óskar Axel og Júli Heiðar Ástfóngi.
Shit, Júli Heiðar, kongurinn.
Þetta er gerðið lag. Þessi ást tafl sem að þú ert búin að skákum á það En þú ert ennþá hringjandi Þykileg og símtalið ástin tilfinningaspil Ég ennþá bíðandi, vonandi var þetta bara ljótu draumur orðin Alltaf einu sem blasir við sá sem gett ekkert ég opna augun Það tók langa tíma átt af mig Að ég var ekki ástfangin, heldur bara ástfang Ég fór, hringt í fram á því Mani þín, þegar hjarta mig fram á því Þetta væri bara
Af hverju spilaðu svona lengi á þér?
Ég er ekki að spila neitt lengur hjá mér
Spilaðu
það
miklu lengur
en mitt sko
Ég þarf ekki einhverjum viðlagið
Jó, herri, við byrjaðum viðlagið þitt
Nei, þannig byrjaði vörsunu og svo kláruðum einhverjum svona inn í viðlagið mitt Þú bara kvötta strax á það
Kannski er ég
bara R. Kelly, ég skilu vel á það
Kannski er ég bara að reyna að vinna, skilu
við
En koma að AP Adam Páls og ætlar að velja lag sem er bara til á YouTube ekki til á Spotify
Mér langar að fakta ekki þetta sko þetta var alltaf inn
í Já, þetta var að tekja út sko ég veit ekki af hverju það er að rannsaka það eitthvað
Ok, kontum þetta
Superhuman með Chris Brown Það er ekki á Spotify sko
Og Kerry Hilson
Já Nei, það er ekki á Spotify
Það er eitthvað sem eitthvað samlýsvitað það lítur að vera
Er þetta dealmaking? Adam Pálsson ætti að kenna þeim
eitt
eða tventum dealmaking sko Ok, þið lokaði þessi
Hvað er það? Ég veit eins og hvað er okay.
Hvað deal making?
Já, deal making I had been crying and crying for weeks How'd I survive when I could barely speak Barely eat on my knees But that's the moment you came to me I don't know what your love has done to me Think I'm invincible I see through the me I used to be
Þetta er mjög gott lag
Við
ætlum að opna fyrir síman núna Númerið er 511-0957
Rauðglóandi
Hvað er að vera með verðlaun fyrir síðast atkvæðið?
Delulubol
Já, Delulubol
Delulubol
Já, ekki
Þannig að síðasta atkvæðið
Það er að fara að stelpa þá sem kýs
Akkur, akkur þarf að
stelpa Hvað
sér þú?
Ok, þetta er bara til Lúluból
ja, Ok, við tökum inn fyrsta hlustanda FN957, hvort er þetta Ástfangi, Superhuman Eða, veitu, hvað hét R. Kelly lagið þig?
If I were a boy
Já, ok Hver er með þetta?
Er þetta hvað lag að padri með?
Æ, ég nenni þessu ekki Það segir þessu með þessu lífi sko
Hvað?
Patrick ja, Patrick Jesus, Jesus. Ok, ok, hann komið með
Yes sir, ánæmi
Ok, 1-0 FM, hvort þetta ástfangi If I were a boy eða Superhuman
Hefðu AP var með
Yes, yes
Ha, auðvitað gugga út af mig, geðvægt Takk alveg fyrir
1-1-0 Þetta er upp í þrjú og alla línur eru Jú, vissulega rauðglóandi, annar við getum bara haldið áfram
FM Er
þetta ástóki Superhuman eða If I Were a Boy?
Mér fannst þetta bara öll ógeðslega leiðilega lög en ég ætla að velja sem Adamvaldi
Yes
Ég veit ekki hver það er
Ha, hvers er þið?
Veist þið hver AP?
Þetta er það sem ég heit Ég ætla að velja það sem Adamvaldi en ég veit ekkert hver það er
Næ Með grunar hvernig
það
var
Það er verið, nei, það er verið að kippa niður og jörna Ég ránum með Ok, byrju, 2-1-0 FM, hver var þitt afgæðum?
Það er bara kongurinn, veistu kongurinn sjálfur, Busti B
Ok, loksist
líka Hvað hétt lagið sem hann með?
Absolutt
Ok, ok.
Það er að hárri ett Takk hérlega fyrir þetta I'm in the game
Hvað það?
2-1-1
Ok Hvað það? 3?
Já FM 957, góðan dag Hver var þitt átkvæði?
R. Kelly
Yes Og ég 2-2-1 Ok
Ekki svo R. Kelly vagnum sko
Þetta er leys Þetta er spennandi núna
Þetta er gríðalega spennandi Shit Ég núna svona stressaður 2-2-1 Please, einhver að kjósa mig bara til að
Fyrstu sig var í
Vistunar 2.0
Ekki með tyggjó
Sorry
FM Hver var þitt atkvæði?
Hæ
Þetta er auðvitað Gústi B
Ok, jú 2-2-2 Skjöðu
Ok, geðvikt
Takk hérlega fyrir þetta, vinur
Please, okay. stelpa
Síðast atkvæði Please. Please, stelpa
Ha, já
Myndi hún þá velja Superhuman?
Alltaf, þetta gælur lag
Já, við, á ég segja hvað Gælur það skal meira heldur en Superhuman?
Þig
Ástóngi með Óskar Axel
Nei, þig
FM, hver var þitt atkvæði?
Já, blæsa, heyru
Hvað segir mistari?
Kvíkti mig með Ástóngi
Nei
Ég vissi
að
þetta
er
kom aftan að
Superhuman er geðal Getur sett það á fyrir við?
Nei, af því að sigurlega er færi að spilast Þú ætlar að til að Þegar Óskar
Axel og Júli herr klikka ekki sko.
Já, það er rétt
Hefur þú heyrst Superhuman í fulla lengda?
Ég farði þess ekki með Ástóngan sko
Þú veit er ég ánægð með hlustendur veisluna núna Þú ætlar að til aðeins með okkur á línunni Við ætlum að koma á því glænýjum með Delulu Ball Pretty Vindu að passa
Nei, já, ná, ekkert í þetta sko
Hann getur gefið
Hann getur gefið ykkur stelpu
Já, við ætlum að spila sigurlag veislunar Þetta er alveg lag sem að þú dýrkar
Ég fíla alveg, ég fíla öll þessi lög sko
Já, þetta eru Óskar Axel og Júli Heiðar Ástóngi sigurlagi Lagakjarni veislunar Við fórum á hann í lagakjarninan Þetta fór ekki alveg eins og því að þú hugsaði yfir
Nei, ég minst þetta superhjóman Þetta geðvert lag, ég veit ekki alveg hvað
ekki Gústi bara um alltaf mægja jámen
Já, ég held að
Ó, veist, Við erum nýjir fyrsti þáttur
Skiljanlega, þetta er King GB sko
Jámen, ég hef ekki unnið lagakjarnina í 2 ár
Aha.
Já Já, ég kannski ekki bókstallega Ég hef nokkuð sinni munið En þetta hefur aðlega verið hefna, Já, það má ekki tala fyrir hann
Small Income Pally
Já, Small Income Pally
Við
erum að fara í lið núna strákar sem að heitir Ikki eða ekki Ég fór á my Instagram Safnaði saman einhverju sem að stelpur fíla ekki við stráka mm-hmm. Og ég held að sé núna komið yfir 150 svör á gramminu Ég tók saman algengustu svörin Og ég vil fá svona frá ykkur sem fashion moguls Þið eru það Apex, ertu fashion mogul?
Ég reyni það allan Ég ætla ekki að flokka mig sem eitthvað ef ég það ekki svo Það er að bóða fullta fólki sem að finnst þau vera kjánuleg
Það er að bóða average
Já, takk það. Fyrir það Ég er bara, kann að með það rósi
Hver klæði þessi best í bestu?
Vá Þetta er spurning
Er ekki Aron?
Arnjó heldur sem er ljótast að fatast í heiminum Bara því miður, ljótast að fatast í heiminum
Við erum með nokkra
Chelsea boots og þröngar cheap Monday sko,
Hversu ljótur voru skor, getur aðeins rætt þetta? Það voru viðbjör
Það voru flottir einsni
Já, það voru flottir 2017, það var kann ég veist að slæði þessu En það eru hvað, mjög langt síðan
Við erum með nokkra hluti hérna sem ætlum að fara yfir Sko Þetta var sem var frekar vinsælt Klóra sér í pungnum Eða stráka klóra sér í pungnum
Er það ykk?
Það var ykk á gramminu sko
Það er sem alveg ykk sko
Það er ykk, það er samt skiljanlega hlutur sko Æ, þetta ekki
Samt, að vera með hendina sko. Inn á nærbuxunum að klóra sér í pungnum Er það skiljanlegur hlutur
En eru að tala um þeirra Föstu eða bara
Breyti það
Sko það er ein undartekning Þegar AP er að hita upp í hálæg Að þérna á bekknum Og er svona setur báðar hendur Svona innar stuppu svona Og er svona píra augun að tjekka hitan í stúkunni það er hot
Ég held að varum að komast að samkoma
Nei, það er okay. eina undartekningin Hafið ekki séð að hann gerir það, hann situr báðar hendur svona, Og er svona píri augun Hver er mættur að horfa á kettlin
Hann
alltaf með 20 manns á gestalista
Það er þetta nýja Það er óvísvara sem með þetta daginn Adam Páls, hann er farin að kaupa miða Til að bjóða fólki
Ég bæði patta Jamie á leikinn, hvað, maður það ekki það?
Já, keftir hann
Já,
nokkvælega
Það veist, ég rettaði bara með honum
Þetta er eina undirning Fyrir, ég veit ekki, er ekki samanlega það?
Ok, yfir í næsta Að sagga, það var mjög vinsælt
Er það ykk?
Það er ykk, ok Já, það er ekki nett sko, en veist
Já, það er líka ekki
net, annað,
Það er líka ekki nett þegar Gústi B er girtur sko, já, og hann er alltaf 1 og 95
og með sko að nafla sko.
Já. Það heldur líka veist, þannig að þetta svona þú veist
þá má helst ekki sjá sig sokkana og þú ert krakkirtur sko.
Já, ég er að segja það. Anna,
það millivegurinn?
Það millivegurinn sko. Það millivegurinn. Já, jú, segjum bara ykk.
Ok.
Það náttúrulega ykk sko.
Þröngabuxur.
Þarf að svara þessu það?
Þetta, sko, þetta kom ógstlega mikið.
Ég sem þetta að sjá Lenny Kravitz núna að vera að púlla.
Hann líka sturlustandi. Það þarf að vera í sturlustandi eða svona einhver algjör típa. Hann alltaf með þetta cowboy look sko.
Ég alltaf að bíða því samt, bíða því þegar einhver bara mæti í skinny jeans bara og rocki það. Þú veist það er stutt í það sko.
Það er bara svo ógæslega erfitt sko.
Já, ég veit
það erfitt. Það er bara svo að lúka svo hræðilega. Ég meina það eru klefin í val er bara, bara allir í þröngum gallöfisum og það er bara hræðilegt. Skilur við, þannig að veist, það er alveg tjöti langt í það sko. Mm-hmm. Þegar þeir eru komin í vít þá voru við þröngt.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ok, þannig að það er samþýtt sem er ykk núna.
Mm-hmm.
Á, næsta, þegar hann, og ég skildi þetta ekki alveg, en það voru nokkur sögur sem að koma svolítið inn á þetta. Þegar hann að reyna að ná athygli hjá þjóninum, en það ekki að virka.
Já, eins og þegar AP að smetla á þjónana.
Já. Ég aldrei gert það.
Sko. Veistlan, nýja veistlan
2.0 sko.
Nei, veistlan 2.0 var út að borða daginn og við erum bara bíða og,
hey, veist, ekki ég, var að skrifa með einhvern dóna hérna. Ég var alls ekki að gera
nei,
það ég bara lift upp höndinni og spurði hvað
má ég segja sög já, við erum út að borða og það jú, kannski svona smá langt síðan að þjóðnin tjekkaði okkur en það sem að gerir ekki og Adam Páls gerði
Akkur það bunt
Halló, halló
Ná, byrju Akkur það íkja núna
Íkja?
Já Ég sagði aldrei halló Eða
Patrik þurfti að rífi hendina
Já, ég þurfti að skamma sko
Já, hann þurfti að segja hættu Hættu sér Bara svo að vera lítið krakki sko
Já, ok Tjóður þið Tveir erfir í damar,
já Já, má ég fá skoðan ykkur á þessu Er þetta ykk?
Já, þetta er vantalega ykk sko
Já, klálega
Þú varst svona að ná augsambandi við þjónin
Það svo þjónar sig hlusta mann sko
Byrjar hann með fordómanum fyrir þjónar
Það er bara að byrja með tips á Íslandi Þá breytist
allt Og ég var ekki rann og dónulegur, bara svo þessu einu Ég ekki dóni sko
Nú, byrju, ég held að það ekki gert nýtt af þessu Þannig að
hvernig var þetta
ekki Já, ja, ég var ekki rann og dónulegur þessu
Já, ok Já, drikk Næsta
Næsta er að overcomplimenta Þegar hann er of mikið að komplimenta Og þetta kom svona fimm sinnum
Já, ég ætla að tala tvö rós, eitt dís
Já, samlokan
Já
Þetta þess að gæja og gælu þá að Eða bara yfir höfuð
Ég held að þetta hafi aðlega verið gælur, ég man það ekki Ég held að þetta sé aðlega svona, veist, ef hann er Æja, hvað er því tár Á, þetta gekk eða skór Svona overcomplimenta Komplimenta öllu
Fallið
Já, það var kannski hættur að svona trúir ekki
Já
Já, já. En veist, ekk, hvað, allir mikið sko Hann má alveg rósa Þegar hann neikvæður
Ok, hann þetta ekki ykk
Nei,
sé ekki
Já
Ok Svo er það hérna
Ekki, já, þetta ekki ykk eða ekki Þetta ekki
Það vil bara segja ykk öllu Ekki ykk, sorry
Þetta ekki ykk Ok, þá fyrir við síðasta og langvinnstælasta af öllum ykkunum Stelpur að segja ykk stráka
Rauða dyrun hans kostu bíða
Ha?
Nei, er það ekki
Nei, það þetta sjúkur hiti
Ok, sorry, okay,
sorry, sorry. Já, Þegar við fyrir mig liðin sjúkur hiti Þá getur það mögulega við þar
okay.
Hælasokkar á GM
Já, mæntalega
Já
Gilsarinn er til þess Rundar alltaf í hælisumum
Já, Siggi Lár líka og Arnjó Þetta er allt menn sem eru jú, jú.
Er aldrei undartengning með hælasokkana Ekki stuppu sem
er
neitt
Meiri það þegar að
Nei,
nei
það er ekki það er,
freka, Ég myndi frekar að fara sokka laus Skilur við?
Já
Þetta var ykk eða ekki Já, ég, þú veist, ég held að hlusta þetta við veistlum þess að ég var hann mun fróðari, sko
100%
Er það ekki?
Jú
Við ætlum að vera með ykkur hér eftir smá stund í veistlunni Let's go
Gústi B, Patrik og Adam Pálsson eru nýju veistudrengirnir Hlustaði á fimmtudögum milli 4 og 6
Gemi, ha? Hún sagði Adam Pálsson?
Nei
Víst?
Hún sagði Adam Pálsson
Ég veit að ég ekki pre-boy chokkust hérna En Lámarkinn á nafnum mínu rétt
Hún náði Adam Pálsson Já, ég veit
Það er á
Já. Adam Pálsson
Pálsson Ok, ef við erum erlendis það er Adam Pálsson Það er ekki Íslandi
Ok, byrju, hlusta
hvað það þú
Nei Þetta er rödd af fyrir nýju sjö Þetta er Stefania Svás Byrju, hlusta
Gústi B, Patrik og Adam Adam Pálsson er nýju
vissluninni. Ha? Ha? Er þetta smá Adam Pálsson? Ég er þetta samanlega hana.
En er þetta ekki bara rýbrand?
Nei, ég er búin að rýbranda með svo fjóru sinnum. Nei, hún gott.
Hvað, úr bad boy yfir good boy og svo áttu tilbaka?
Já.
Eftir smá stund ætlum að fara í
good boy stage núna.
Innsendar spurningar. Þetta eru tölvupóstar sem að alvöru lustendur sendu inn og við ætlum að leysa vandamáli á fólki. Þú fékkst eitthvað send,
Ég fekk hennar senda.
Hverju fekk send?
Ó, já.
Og ég fekk send. Ég fekk senda ekkert eðlilega skrítið. Ég panta byrja ekki, þetta er hræðilegt sko. En við gerum það, ég er eftir smá stund. Ekki fara langt.
En eitt í þessu, er ég eitthvað tensaður?
Hvað fyrir?
Patrick Jamie var að segja hvað er tensaður?
Ég er tensaður. Er þetta ekki single?
Hvað er þetta að bulla núna?
Nei, það er bara oft svona sama sem ekki.
Jesus, hvað er þetta að þú fára hann erfur í dag, maður?
Ok, sorry, sorry. Ég er bara hann að greina þetta.
Hvað er í gangi?
Hver var að senda þig?
Patrick Jamie.
Já, hann hefur lítur að vita eitthvað. Þessi máls.
Getur þú útskilt hvað er í gangi? Gerðist þig á hann eða hvað?
Ég er stressaður. Af því, þú veist, ég er nýbúin að make the headlines.
Já, hann er nýbúin að lendi fjölmiðlum.
Það er svona að negla mig þá hægri vinstri.
Já, þetta er svona varnas system.
Þetta er defense mechanism.
Ok.
Strákar, það er komið að innsendu spurningum. Ég fór inn á Instagramum mitt í dag. Ég lag e-mailinu minni og ég var að biðja hlustendu veislunar um að senda inn einhver sögur, þú veist, einhver vandamál sem þetta fólk er með. Ég fekk fullt. En ég sendi líka að fólk geti sendt á ykkur og þið eru vantala með eitthvað líka.
Ég er með eina söguna sem ég fekk senda.
Pretty,
er
þú með sögur?
Ég með sögur.
Ok. Já. Ég fekk sögur sem er, sko, þetta er smá steikt, sko. Og þetta er í alvörunni saga. Fólk kannski heldur að við séum eitthvað að bulla og þetta sé eitthvað svona, og þetta er fenni í fenn blögrín sem er eitthvað, þannig að hamsturinn var sköllóttur, þannig að hann var reyna hopp í blandaran, eitthvað blablabla. Þetta er ekki þannig, þetta er alvöru stöf.
Já, hvað er með það?
Sælir veistli boys, þriðjudagurinn síðastliðin var áhugaverður og mikið drukkið. Það er Dani á þriðja ári sem ég hef verið með til gamans í dálítinn tíma. Og þriðjudaginn var ég búið með flösku af Bacardi og við löpum saman í næsta partí fjörleitið. Og allir hafa sagt við mig að hún er með sama mig og vill Jesus, vill bara ríða. En ég held ekki þar sem hann hjálpa mér alltaf þegar ég drekk og mikið.
Oi.
Þetta búin að?
Nei, og ég fæ að sofa hjá honum þegar ég get ekki rétt að fara heim. Og þetta í alvörunni saga. Ég held að sé engin sem að trúi því að ég hafi skrifað þetta bara í mínum frítíma. Svo ég spurði hann hvort hann væri hrifin af mér in real life og sagði svo að ég er mjög hrifin af honum. Því ég finnst það mjög skemmtilegur og hann er frábær drengur og því miður held ég hann muni eftir því. En máli er að seinna kvöldi fór ég að hitta hokkistrákana og jams, nú hef ég enga hugmynd hvað ég á að gera í sambandi við alla þessa drengi og ef ég ætti að tala við Danan aftur þar sem ég gerði með algjöru fíbli og er ekki viss að ég geti talað við hann aftur og mögulega ætti að hætta að drekka í allavega tvo daga eða lengur er hreinlega ekki viss en ég þykka ráð frá ykkur veislubóis hvað ég hef að gera næst. P.S. Pell ég er kóngurinn. Þetta var eitt.
Veist hvað, ég heldur nátti bara hætta að drekka fyrir að fyrsta.
Hver klárar heila bara kallt? Það er svo mikið sko.
Ég skil ekki
en
okay. Einhver að ráðgjöf, Jesús.
Hún er sem að svo í okkur Dana.
Já.
En fyrir svo að hitt
en klára svo einhver að Bacardiflösku er mökkuð fyrir að hittir einhver að hokkistráka ég vantala með einhverjum öðrum gæðum og nú er hann að pæla.
Og gerði hann eitthvað það?
Ég held að hún segir gera mig að fíbli.
Vó, það er mjög svona vítt hvað það getur gerst þar sko.
Með einhverjum hokkistrákum.
Þannig að hún var með nokkrum strákum í einu.
Já.
Með samt að hitta einhvern Dana.
Já.
Og
hún er að segja, á ég að fara aftur því Danan sem er ég búin að klúra þessu.
Er bara búin að spyrja Danan hvort hann hefði eitthvað áhuga á henni.
Hann sagðist vera hrifin af henni, það kom fram í póstinum.
Já, fer aftur til hann, hann kemst að ykkur. Eða hvað, veit hann það, ég skil ekki alveg.
Hann er ekkert að hann er á Íslandi, Danin er á Íslandi ekki.
Danin er ekki að frétta neitt.
Ég heldur hann ætti bara að fara aðeins í kælingu sko, bara svona aðeins að bara svona í, þú veist, bara svona hvað segja, svona
að bara sammála.
Bara svona bara púla út úr strákum og áfengi og bara svona aðeins að fara
svona þeir, og koma að þeir allir til hennar sko.
Já, því ég heldum sé ekki að sækast alveg í réttu orkuna sko.
Þegar hún full eitthvað nýr í bæ þá tekur hún vitlega svo ákvörðan í reymitt með þessum hokkigæðum hún á bara aðeins að draga sér hlé
bara kúpla sér út, draga sér hlé hætt að fara nýr í bæ, vera bara svona aðeins að þú veist bara borða holt, mæti ræktina og fókusa sjálf hann sig, fókusa skólan en ekki skóla
en ég raun og verið kústi bætti, ætti þú að gefa henni ráð sko
af hverju ætti ég að gefa henni ráð
þú ert alltaf fullur eitthvað, gerir eitthvað þér
nei, það endar alls ekki rétt á ófindi herri, AP, hvað þú myndir, já, okay. það bara basically hey, já, bara
kæling á hana
kæling, ok
herri, ég meina spurningana, það sem var sendt á mig sælutjókvar, ég var að koma testa þessu kingustu B daginn á meðan og þeir fótið þýskans og berlinamúrin og fækka bílin lána
Bíl. Er gæin sem er að senda okkur post gæin sem að fótið þýskalands að hva?
Sko berlinamúrin Er það ekki
Fórum einn bara
sko berlinamúrin Er það ekki
Hvaða sjóða við lúði er þetta
Að fóðum við pappa sem að skoða berlinamúrin Það er sem ekki ná að Hitler Svað Þetta var sem að Já, ég það ekki maður Allána, hann fekk allána bílinn lána Kæristans fekk bílinn lána
Já, á meðan að hann var úti
Já, og svo
Sko, bellinn á múri
Já En þessu kingustu BV Það er þetta að spóla tilbaka í kamerunu í Teslunni En það kom það óapp upp að Hurðin á bílinn minnum Það var hurða bílinn minn fyrir gæðu og þá fór ég að tjekka myndaðina og þá sá ég hluti sem ég átti ekki að sjá en þá var kærasta minn í haugup að kaupa smokka
Hæ? Lappa hann út bara með smokka
í höndinni þá var hann, hann var ekki eins og að fela
Já, og það sást á Tesla myndaðinni
það sást á í kamerunni hann var samt að leitast eftir hver hurðaði bílans sá ykkur hluti sem hann átti ekki alveg að sjá held ég Þannig Það var hann tjekki myndaðinni mitt og svo er hann búin að kaupa hann að smokka þá keir hún var heim til besta vins til margra ára eftir klukkutíma kemur hann út með hár út um allt
Var einhver í alvöru að senda þetta á
Og hvað, bara
peysan á röngunni og
Nei, eftir, bara hár út um allt, ég veit ekki og svo, ég spur hann hvað er í gangi hún sagði bara að horfa mynd með honum
Já, einmitt
Á ég að trúi henni eða ekki
Ok, byrju, sko, ég ætla að með þetta Ert þú búin að sjá þetta vídeo? Fylgdi vídeo með?
Já, fylgdi vídeo með
Ok, hversu úið var hárið? Var þetta svona smá, bara svona ég er búin að liggja eða ég er búin að vera hamast?
Mér, það freka augljósta var eitthvað meir en bara að liggja
Var þetta kotta fara svona
Sko, oftast þegar þú búin að liggja þá var svona hárið aftan á svona smá útmalt Þetta var hár ofan á
Já.
Það var það búin Það er að leita hann út á vídjón Ég veit ekki hvað gerist
Og byrju, er hún á pillunni og er ekki vönni að nota smokka Kom það ekki fram með
það? Það kom þetta ekki fram En ég veit alltaf að hún hélt á Durex Og hún sagði að Durex smokkanu væri fyrir Einhvern vinsinn eða eitthvað Fyrir vinsinn sem að
Þurfti
að nota
Þannig að hún er að kaupa smokka út í búð
Fyrir vinsinn
Og gefa vini sínum það í klukku tíma
En komst hann að því að hún hefði verið að besta vinsinn Að hóla mynd út af myndaðalunum Eða hún var hún búin að segja hann Nei, hún var ekki að segja hann neitt Hann komst að því gegn myndaðalunum Og þá var hann eitthvað herribýtt Hvað er gangi?
Já, ég kannski trúa sig ef hann hefði sagt að fyrra bræði Herri, já, báði, ég ætlaði bara að láta við að ég fór og kefti ykkur smokka hennar drududu.
Og hárum mitt úr út um allt til að labba út en veist, happy goðu Ég við gerum ekki neitt
Ég segja
Sko
Where there's, hvað er ekki hann Bara það sem er fnykur þar er skítur Þannig ég held að þetta sé
Já, ég er svona fokkalegu sem að hafa eitthvað gerst sko
Já, hann á betra skilið, ég ætla bara að segja það
Já, mér langar líka að fá
Akkur kom hún ekki að skoða berinlega með hann berinlega múri með hann til þess skilur Akkur
Já,
hún ekki með
Nei, fór hann pappa sinni bara Ok
Af hverju andskotanum var eitthvað gæja að skoða Berlína múrin með pappa sínum
Er ekki smá skiljulegt að kærast hann að við erum bara með einhverjum öðru skæða það Er það ekki smá skiljulegt
Já, herri, veitum að fara í næstu bara...
Hún er kött
Útrúna, ok Pretty, þú ert næstu
Ok, hæ, veislu kongar
Þetta er alveg byrjun
Já, þetta er góð byrjun Ég er að senda okkur varandi smá vandamál Eða kannski ekki vandamál En þetta gæti svo sannlega orðið vandamál, he.
Ég hef upp á síðastlega viku verið að vinna með mikil rotation á guggum Ég hef verið að skipta dögunum á milli ný og ný skvísa hverja einustu helgi sælir Satt best að segja hefur rotationi verið það grimt hjá mér að það sýr og hiti á kallunum á smitten Þar vita ég gamalt playa daginn var ég á Amerika bara að snúa hjólun og byggja ludrykk eftir að unni fjóra bjóra en verð þá fyrir því að hún slæri mig utrandir og þá kemur í ljós að þetta skvísa sem ég löngu búið með og hún brjálegu því að ekki þekkt hana
Þetta glimt? Glimt hann?
Já, hann vissi ekki, okay. hann fatta ekki
hvað það var Hargaði þessi gæði ekki búin að sofa bara það mörgum gælum að hann bara ekki Hvað? Maður byggjaði drikksæta Hún bara, herðu, við vorum saman hérna í síðasta mánu
Hún sagði ég var í asshole og hataði konur Þetta rotation sem ég hef verið að vinna með kemur greinilega at a cost Þannig mín spurning til veislunar hvað gerir Gústi B og Apex Pálsson þegar þeir lendi þessu?
Þetta
stendur
óþara Komandi mókinu
Hvað það?
En þetta ekki Hvað segir ég?
Hvað segir Graði B? Hvað finnst þér þetta? Þú varst einu sinni með eitthvað rotation system eitthvað Hvernig vinnaði þú að stúa einu með þetta?
Sko Ég
Hvað myndir þú gera?
Ok, ég myndi ráleika þessum ég gæða bara að fara að kúpla sig niður og bara fara að íhuga það bara settle down En AP, hann spurði þig líka, hvað myndir þú segja?
Sko, ég veit það bara ekki Ég sjaldi að vera að minna með margar einu en ég veit ekki alveg hvernig ég myndi tækla það, ég held ég myndi bara Vist afsökunar, ég held það sé bara best
Já, það hún ekki bara einmitt að aðeins að slaka á í þessu þú veist, bara dýlita smitten og Tinder og þessu stöffi fari smá rebrand skilur, loka Instagram í að smá tíma þú veist, og reyna kannski að hitta stelpur á öðrum stöðum en niður í bæ, vera kannski að reyna þú veist, að kynnast einhverjum stelpum sem að hitti ræktinni eða bókasafninu eða þú veist, einhvers staðar, kannski bara skrá sig eitthvað nám Skilu,
þú veist Skrási eitthvað ná
Já, þú veist
hann... Þetta ráðgjöfin sem veist hann að það er að gefa frá sér
Já, frá líka að þessi stríta Stelpa bara aðeins betur Við komum tíma að það
Nei, skilu, hann á ekki að vera eitthvað Bara að hugsa um að Kynna stelpum á Amerikan bar Þú veist, já. Það er
Hann er þetta sjúkur hýta á Amerikan
bar Já, sjúkur hýta á Amerikan bar, skilu En ég heldur þess að kannski þetta ekki vera að kynnast
Já, framtíðar
kannski
Því við viljum að hann sell down, skilu
Já, já þetta rétt kókareining Hérnur vislunni, þetta voru innsendar spurningar
Hlustundur ruglaði maður Vá, wow, hvað gangi?
Já, rindar, hvað byrðið þetta?
Ég vil fá hann að testlugaði viðtal
Gústi B, Adam Pálsson og Pretty Boy Tjók
Ha? Ha, ekki rýbrand? Adam Pálsson?
Hún sagði ekki Adam Pálsson
Hvað sagði hún?
Pálsson
Já, hún sagði kannski já. Já, ok
AP bara
Já, hún, þetta var eitthvað svona mitt á milli á og a
Sorry, þess ekki fram í Vá, wow, sorry
Við erum mætti með Guggu í Gúmibát Ég í Gugguhotni, velkomin
Hæt, já, takk fyrir
Allan heitan
sko Já, allir heitir hann þér Þú ert orðin eitthvað streaming girl Þú veist, ert alltaf á TikTok
Já, inn á milli
Já
Þetta er nýr liði okkur
Já
Gugga Gugguhotnið, sorry
Gugguhotnið
Gugguhotnið með Guggu Gúmibát
Shit
Þeir treysti mér bara þetta
Væntanlega Ha Ég sá bara hvað býr í þér sko
Ok
Heru, já, það er enda fakt Adam Pálsson hitti hennar
Guggu á Bagel & Co
Á Bagel & Co Og eftir þetta segja bara Við verðum að fá hann í þáttinn Ég er þessi lúst trúkur í
Við vorum líka bara að tala guggur
Ha, nei
Adam vildi bara að spyrja mig út í guggur
Nei,
okay. Ha, það var róðna
Það var róðmar, ég var ekki gíra
Nei, við vildum fá Þú veist Skvísuðin í þáttina Því að við erum þrír gæjar
Já. Við viljum ekki að tippa orku
Nei, við viljum ekki að tippa orku Við verðum að vera með guggóðið
Já, fyrsta geðveikt
Já,
og svona Þú maður sjáum þetta fyrir okkur bara
Já, fyrsta sem ég bara fara heim
Frá mér
Já
Hvað fækstu borga frá klubtum fyrir þetta kofar?
Er það ekki trúnaðmál?
Er fólk sem er að hlusta og veit ekki alveg hvað erum að tala þá voru klubtum menn að nýta sér krafta guggu í gúmumbót
Vantarlega
Já
Þú ert the cover
Ég the cover
Fyrir nýtt project
Með all í vinkunum minni
Allur hittir hann
einhver Býtum við með all í vinkunum Já, er það hann hakan sem að setja á
Jú, hún hakan
Var það myndi ekki nátt á það?
Nei, hún var bara tekin í ammæli
Hver tók hana?
Ég held að var Lana Björk
Og ertu ekki að kötta hana inn? Þú bara átt allt?
Nei, ég köttaði all í smóinn
Já,
vel gert
Já, ég ókslega góð vinkuna
En byrju, og eftir að moka inn á þessum klöptup strákum? Já, þú veist, er þetta bara tíðuskall?
Sko, Daði Ófeks vildi náttúrulega meina að ég vil bara fara að taka tíðuskall fyrir þetta.
Já.
Það ekki þannig.
Hann lélast umbun í bransanum. Lélast umbun í bransanum.
Já, ég búin að reka Daði Ófeks sem umbásmann. Hann hefur ekki gert neitt fyrir mig. Ég að sjá þetta sjálf.
Við þetta ekki veistlunni eða?
Var það hann?
Nei, var
það ekki AP?
Já, var reyndar.
Kannski AP bara nýja umbásmaðurinn.
Mantalega.
Shit.
Nei, en ég held ég held þessi trúnaðmál.
Borga við túttu.
Er þetta ekki bara vöggugjöf eða?
Jú, hundar bíða.
Shit.
Já, já. En ég held þessi trúnaðmál.
Nei, Dísi, sko
já.
Ég veit orkó vinkonu alltaf. En þú ert ekki að peppa vinkonu hennar bara hennar, sko. Ég veit fá all around. Ég veit fá að vita hvað er gangi
í lífinu. What's the tea?
Já, ok, ok, þú okay. Spyrir kannski á.
Við erum að eldast, ég þarf að vita hvað er gangi,
sko. Þessi þáttur, þáttur er búin að vera í smá kælingu. Þannig að við getum kannski byrjað á bara síðasta helgi veist, hver var veist, best klædd á klubnum? Eru skvísunar veist, á Auto, Hacks veist, ég veit ekki, American Bar veist, eru það að klæða sig vel? Hver er staðan?
Já, sko það var náttúrulega gugguvaktinan um daginn.
Ok, hvað var að spila aftur?
Fritti, væntarlega uppáhaldslagið mitt, gugguvaktin.
Samið um þig?
Samið um mig, ég var The Muse.
Eða
ekki?
Ó, já.
Þar fannst mér Embla Óðins sjúk.
Ok, svo hitasjúka.
Líka hitasjúk, reyndar. Þær eru sem aðtöklisjúkar. Þannig að vinkununa.
Ég fíla það, sant?
Ég fíla það, sko, ég fíla. En hún tók, við tókum þetta allra outfit change.
Einmitt.
Það var sjúk. Kvöldi,
já, þið fóru til Lúlubólinn.
Við fórum til Lúlubólinn og það var geðvikt.
Ef við fyrir til Lúlubólinn, þá var hún eiginlega best klæddan inn í átó, sko.
Já, ég dyrka til Lúlubólina.
Ég verður þetta við ekki hérna, Embla Óðins, hún má eiga það, hún er svo heita sjúkasta.
Já, eiginlega, sko.
Ég, hérna, ég er með það sem hlutastar svona að vera DJ-in fyrir Pretty Big Choco. Ég fekk að heyra bara Akkur fucking pásuðu þið ekki settu og gáðu gott shoutout á hópinn.
Ég var reynda búin að lofa því, ég klikkaði eins á því, sko.
Ég vissi það ekki eins.
Já, ég þarf að díla við það að Pretty sé búin að segja bara Já, við gefum shoutout og
Á guggavættinni.
Já, á guggavættinni.
Ég saði samt eitthvað þannig að, þú veist
Það var ekki nóg fyrir hana, sko.
Nei, það var ekki nóg, hún
þurfti. Hvað sem þú sagði, það var ekki
nóg. Það er basically að segja kennitöluna upp á sviði, sko.
Þú áttir að segja bara fullt nafn heimilisfang.
Nei, heyrðu, þú gafst okkur shoutout.
Já, ég sagði eitthvað, það er hana vel til Lulu eitthvað hana. Ég sagði eitthvað, ég er með myndið líka.
Það var ekki nóg, þetta er
Svo er það líka Pretty er upp á sviði. Þú svo ert að tala Patrik núna, það sem Pretty gerir upp á sviði.
Nákvæmlega.
Þú veist, það er bara eitthvað allt annað dæmi, sko. Ég ræði ekkert við hann, sko.
Ok, þannig að Embla Óðins, hún var gríða vel klætt síðust helgi. Og já,
Ég held ég var aðeins og fyll þá til að reyna finna.
Þú þarf aðeins að vera að passa þig og drekka mikið. Þú ert aðeins að vera að skáta. Ég vil að guggu sig að koma upp á þér á klubnum ekstar, hvað sem þú ert.
Já.
Bara aðeins að, erðu, Janna, hvernig er ég klætt?
Já. Ég skal vera með augun opnari núna.
Þannig að gugga ég komum bótt sér meiri svona mentor.
Já, þú verður svona, já, basically, hvað segir maður? Svona skátarinn okkar fyrir visluna, sjá hvað er í gangi. Já. Fyrir hlustunum visluna.
En núna erum við að spurja, sko, að því, þú veist, við getum oft bablað okkur á milli, þú veist, hvað stelpur fíla og við stráka og lalala, sko, og að því þá langum við að spurja bara þig, að því, þú veist, við höldum að við vitum allt, ég, AB og Gústi, þú veist, sambönd og okkur svona fleira, allavega, við þykjum svita.
Já.
Þá er ég svona pæla, að því, þú veist, einn félagi minn er svona nýlega orðin single og hann er eins og við varum að tala um hana, við erum aðeins að eldast, við erum ekki hérna, við erum ekki svona á, þú veist, præminu, skilju, við erum, þú veist, að nálga strýtu út.
Þeir eru alls smá miðaldra.
Maður finnur það. Við erum ekki svona inn í lúpunni, við erum ekki inn í þessum, þú veist, svona þessum kjarna og vorum að segja þetta við félag okkar hann, bara hann þyrfti, þú veist, að passa sig, þú veist, hann er búin að vera hérna í sambandi lengi og er ekkert búin að vera að mæta niður í bæ eða láta sjá sig eða posta á Instagram eða eitthvað.
Hann postaði helviti lítið á Instagram,
já,
sko.
Helviti lítið. Og þú veist, og núna, og þetta menn eiga ofta til að gera þetta. Svo allt í hennu fara alveg laust, það byrja bara posta og láta sjá sig niður í bæ og lalala.
Desperate orka.
Já, collaborative post.
Follow allar gellur,
senda, like a story.
Swipe up.
Hvaða ráð ertu með fyrir stráka sem eru að bara nýdóknir á laust, búin að vera út úr leiknum mjög lengi, þú veist, hvað er að gera?
Sko,
ekki fara að followa billion gælur okay. Út að ég stelpur tala saman
Á hann að velja sér eitthvað svona
Ég myndi velja og okay. kannski ekki followa heilan vinahóp
Nei, myndi
Skilur, men, þá er men, það bara svona
Velja eina úr hverjum bara
En hvernig, hvernig getur þú flokka vinkunóp Út að ég, veist, stelpur eru mjög steittar Það er
Við
tölum
allar saman
Er það
ekki bara, er ekki bara tagged
já.
Photos
Já, einmitt
Skilju, ef að gugga gummibát er í tagged photos Bara af henni já. Með bara tíu öringjælum Þá getur þau bara að followa eina af þessum
Já, já, en ég er
svo Allá hann í einu
Já, veit ekki að pæla sko já. Það er svo margar sem kommenta í okkur öðrum
Já, veitum við hvað er þú að pæla, Adam?
Ég er bara að hugsa fyrir vinn
Ég
er að hugsa
Ég fyrir hennan vinn
Já,
einmitt
Ha?
Fyrir hennar við, sem við vorum að tala
já, já, sem er nýkomunlaust og er í vesinni
Nýkomun
Nýkomunlaust Og ég er að pæla hvort að þarna
En við erum búin að segja honum að einmitt slaka á Við erum bara
Já, það er aðeins að fara að slaka á Hvernig líður honum með það?
Hann er bara, hann er að fíla það, sko
en, sko Þú veit, ég mann þegar ég var á lausu, sko, fyrir tíu ánum síðan Þá já. Fannst mér sterkur leikur að bara ringja
Mér finnst það sjúkt
Ah.
Nei, ég dyrka Nei, sko, ég hata tala í síman oftast En ég fíl alveg þegar strákur gera
Sjálfsust
Ég var alltaf að ringi í gamla dag Svo að mér bara sagt að það væri bara ekki hittin í dag
Já. Ó, mér finnst það sjúkt En ég hata Snapchat out Ekki allt að gælum á snap
Nei, 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 það er
predator
Það er
sem að fíl eitthvað
Það er bara alveg át fyrir mér Ég fæ, það er ekki
Á maður ekki að vera með snapp þetta í síma Ég er ekki með snapp í síma
Ég er með snapp, sko
Já, já, mættalega gælur eru með þetta close friends En ég er að segja, eiga gæja er ekki að vera snapp
Það er ekki close friends, ástu mín
Nei, hann að private story
Já, 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 já En ég er ekki að tala við stráka á snapp
Nei, nei, nei Það er bara skrítið ykkur gæjar eru að senda snöpp
Já, mér er það skrítið
En hvenær máttu, veist
Þú máttu alveg snappa gæli
Heittar að nokkur sinnum, þá máttu allir að snappa
ég myndi
Bara sleppa snappinu
Ég fíla ekki snappa
Þú snappi, áttu bara að byrja basically sem ég byrja saman
Já, ekki. Já, ég, mér er það sko okay. En þið getur alveg snappað gæli á Instagram skilur, send sko, vídeo á Instagram
mér finnst Instagram svo trekt einhvern veginn að senda myndir frá og tilbaka, mér finnst það svo trekt
já, það er það alveg
en, það er eitt félagi minn sem notar alltaf WhatsApp
það er eitthvað mér allra
það er það smá það er svona
eitthvað
hvernig myndi þér líka gugga ef að eitthvað gæi myndi að það er að WhatsApp
sko, í fyrsta lagi WhatsApp ekki símanum mínum og öðrulega hefur það gest
Það er bara aðurinn minn á WhatsApp sko Þannig að þú ert að fyrta
Ég er ekki aðurinn maður
Nei, ef þú ert að fyrta ykkur aðurinn minn Þá talað er á WhatsApp
Hei, Alls þetta. Ekki
Gæ komið bara þegar þetta er að ofta fyrta ykkur aðurinn minn sko Já,
það er sem ég að segja
Ég sko. Veit ekki hvað þú talað
En er það rétt sko Ég var líka að útskjæta fyrir þessum félag minnum daginn bara Það þarf að passa sig hvað hann er að segja á Instagram
Já.
Og
öll Hann var að tala við Gell á Instagram mm-hmm. Og hann var að tala við eins og myndum fram og tilbaka mm-hmm. Og hann screenshotaði alltaf myndina Og hann fattaði ekki að hún
Myndi sjá
Já,
Hva, sér maður það?
Ha, komið
Já, kemur
Ef ég er að senda það myndið og screenshotaði kemur svo, Já, það kemur þess að screenshotaði Hann okay. vissi það ekki, hann var að screenshotaði allt Hérna var þið fárana gáðar
Af hverju var hann senda
screenshotaði
Já, nákvæmlega Af hverju var hann senda screenshotaði Það er En það ekki, eða svona Alli, eila
Mikið, já
En fólk, strákur þarf að hafa það í huga bara, þú veist, þú verður screenshot
Ég er alveg að fara að senda vinkunum minni screenshot ef hann er að segja eitthvað
Ég veit hvað er nýja, ég veit hvað er nýja og þetta er bara fyrir hlustandi veislunar okay. Nýja tryggsi er að vera með iPad á kantinum Dust
Gústi B
Leave no trace Það er ofta snappi í símanum og með iPad á kantinum Dúm, mynd
Ok, á ég segi hvað ég geri
Hvað?
Ég tek mynd í tölvinu minni
Já, ég er að segja, að fótobús
bara En bara af því mikilvægasta
Já, já, já
Teipa Á snapp
Nei, alls ekki
Nei, hún er ekki að, hún er ekki að snappa það
Nei, en ég hef tekið mynd á tölvinu mína Af chatti á snapp
Já
Út í því En það er samt bara
Þess að sækja strákunir í snappið
Ég held það líka
Út að sko. Það er meira svona untraceable já. Þá finnst þið eitthvað ekki að ekki Því þeir vil geta screenshota gæjan þannig er greiningin
Já, það er sem alveg þægilegt að hafa gæja á snapp sko, Út að það er svo miklu meira
Þú notar líka meira Þú sendir svo random snapp Þú veist ekki að senda Ef þú sendir ykkur með Instagram
já.
Þá er það bara til hans Þú getur alveg að senda svona Herra, ég er hann út að borða með vinkunum mínum
en, veist, þá veist það að þetta er meira persónulegt
Þú getur alltaf búið til eitthvað chat úr einhverju snappi sem hún senda En þú veist, ef þú sendir á gramminu DM þá er þetta bara basically, þá veist þetta því
Já.
Annars setir það bara í close enda eitthvað skilja
Já, reyndar En á ég gefa guggunum snapp tricks
Já
Að vera alltaf með kveikt á map Ok, ég gæti skrifa bók þetta sko.
Já,
ég ætla bara að gera þetta hér Þið fáið exclusive
yes.
Hérna, ég segi þetta af alla vinkarar mínar Út af það allir eru með slökkt á map En kveikja fyrir gæjunum Út af því að Þá pæla er miklu meir í þér
Já, það er gott
og, já,
Það er þannig sko
Það er þannig, ef þið hugsaðu bara sjálfir Ef að gæla með kveikt á map Sem þau eru að tala við Er það ekki alltaf að kíkja hvað hún er?
Jú.
Og ef þið sendið henni eitthvað, rögt á hvort hún sé online
hún er, Nei, ég fyrir eitthvað svona online
Er hún online, já, eða það,
það, það
Eða það, og síðan kannski slekkur hún upp í áttu tíma
Kveikir aftur
aðeins Ég veist að vita hvað ég er, eða skilur
En gæjar, eða gæjar
er
með kveikt á snapphans
Já, þú veist, ég myndi pæla mikið meira í þeir að þú erum með kveikt á mapp
Ok, hitti
Miklu meira
Það en, er þetta gott sjátt sko.
Okay.
Já, ég er með svona ráð sko.
Næsta spurning, voru einhverju sleik núna síðustu helgi? Þú varst vantala á guggavættinni og heitir gugga í
góðum Passa því núna, gugga í
góðum
Sko, ég sá einn áhrifavald í sleik
Áhrifavald?
Ok
En ég sá ekki við hvern
Ok, name drop, hvað áhrifavaldi voru það?
Að binni glý Ég var á flösku
Ég hefði líka
Já, þekki
Jú, þetta var það ófix
Ég held að það var ekki ófix
Það er ófix
Held að það var dækari
Það er ófix bara
fyrir gerðunar Þú gerir að pata Jamie Jealous núna
Já, ok, shit, sorry
Ég held að AP er meira sjúkur í Hæmi Aldrei enn ófix Ég hef búin að heyra Hæmi frá AP núna 20 sinni við þáttir
Reyndar fakt
Allir hittan á mér og hæmi
Já,
hey,
já.
Ok, binni glífæri sleik
Ég var á flöskubori hérna Það er náttúrulega að sjá kannski ekki
Auto.
En já, hann var á flöskubori Hinn megin við
Akkurat,
En ég sá ekki við hvernig hann var í sleik Held að vera eitthvað dökkarur
Eitthvað gaur
Eitthvað gaur
Hvað meinar eitthvað gaur, já, er hann ekki samkynir
Jú, en þú veist
Það er alveg oft þekkt Það er alveg oft þekkt að
Rúrik Gísla hitti mig og Binna á hérna djaminu Vissi ekki að Binni væri hommi
Ha, og sagði hvað?
Hann hélt að Binni væri ekki hommi
Hvað sagði hann?
Já, ég hélt að vera bullshit Hann sagði bara Gæjar klæði sig svona í Germany
I call bullshit
Gæjar klæði sig svona í Germany
Þeir fara að lýsna sparkly outfits og eru samt straight
I call bullshit
Ég kallaði bullshit
Ok, svona að lokum Mikilvægasta spurningin okay. Og þetta verður svona gegnum gangandi þema Í gegnum veistuna núna Alla næstu fyndu þetta Hver er gugga vikunar?
Ok, ég er að dyrkala lið
okay.
No shit, þú fattar þér upp á
hann Já, ok, já, rétt
Nei, sko, hann er sjúkri að tala guggur við mig
Hvað er guggla? Ég er að Ok, þá er það að gera fyrir GB eða
Nei, ég er að jógi
En eitt í þessu, við erum að hafa skýrareglur Fyrsta lagi, það má ekki bara alltaf vera vinkona ein
Nei
Og öðru lagi, þá viljum við fá að vita fyrir hlustundur vestunar Hvað, úst, hver er að hýta ykkur núna skilur
Já, og líka röksti því að því þú veist Ok, ég geði því sér svona fyrsta það sem þú er bara En svo viljum við mitt í framtíðin að þú sért að Þú getur röksti máltíð bara koma útskringu af hverju er hún guggafing
Klæði sem okay. er eitthvað svo leist bara svona eitthvað, hvað hún er að gera
Hvað var hún að púlla, var hún að púlla ykkur gæja var hún að pakka ykkur gæja saman er hún nokkur í takinu
Þú veist, ég vil ekki heyra bara eitthvað Klara sig að gugga vikunar og svo bara engin ástæða
Nei
Hún er alltaf að flösku borðið át og
eitthvað Ok, ok Ætli þess að gefa mig sér núna Ég get alveg
röksið þ
En það er bara næst
yes.
Sko, ég valdi Kamil Gunnar
Okay. Wow okay. Skýslu Skýslu
360 gráður
okay.
Takk
Sko, fyrsta lagi
Ég er komið með stellingar Okay, hvað er með það?
AP spenntur
Nei, ég er bara spenntur að heyra
Heyrðu, Kamil, heyrðu Hún er náttúrulega ógisla sæt Skulum byrja þar
okay.
Mjög sæt Mjög flott stelpa
Okay.
Og einhver lítill fugl sagði mér og hún er nýkomin á laust
Ok, Eyþór vinur minn var með henni ekki Ok
Ég bara, hún
sem
er komin á laust
káir, Það er tjókosant, en byrja ok
byrja.
Er þau eitt sama sem sett?
Hún er að lausu.
Ok, byrja, ég er að flesta sér upp á gráninu. Þetta er ekki Kamilla með sé, þetta er Kamilla K.
Með K.
Kamilla Gunnars á gráninu.
Já.
Ok, ég veist ekki að hún var að það laust.
Hún er á lausu og hún er sætust.
Akkur er þessi tótt neybi?
Nei, ok, þá er Eyþór líka að það lausu.
Akkur er predator tótt
neybi? Eyþór er ekki gugga vikunar, sko. Það er Kamilla.
Nei,
ok, hún er nýkomón laust.
Já.
Ok, ég er að spyrja fyrir vin. Hvaða taktik er hann að fara að taka hann núna? Er hann að fara að læka gamla mynd? Er hann að fara að henda bara beint í follow?
Já, ætla meina einhver gæði sem myndir vilja
reyna. Einhver gæði sem er að lausu, skilur við.
Hún er glæð að fara að fá fullt af follows núna. Þannig kannski er hann að púla eitthvað and meira.
Já, það er búl, en veist, eftir með eitthvað tricks?
Mm. Þannig að fara að djemma bara strax.
Það er alltaf að helviti margir að fara að checka á her profile núna, sko.
Já, ég veit ekki alveg hvað er best að gera í þessu.
Ég veit meitt sem var alltaf svona að ég held að segja gott tricks eða sko, hann frétti þar ykkur nýhætt saman.
Já.
Þá fór hann, nota hann alltaf sko þegar hann heyrði eitthvað slúður af fyrirvændi ef hann að fyrirvændi kærasta hans.
Já.
Það tók mig að herði ég bara segja að segja hérna að fyrirvændi kærasta hinn var að soja þessari.
Mista weak move.
Það er ömurleg.
Mista weak, en þetta er hefur ára ykkur skjart sko í gegnum tíðina sko.
Nei, ég trúi því, ég er það.
Svona,
ég myndi ekkert vilja heyra það.
Nei, en þetta er bara svona heyri.
Það kannski lætur því að vera svona
okay. Þetta virkar kannski ekki þig. Þetta virkar kannski ekki þig.
Nei, já líka ekki fyrirvændi.
Er þú GP eins? Aldrei átt kærasti? Eða kærasta?
Byrju, er ekki GP á föstu?
Ok.
Byrju, ok. Gugga er að koma með orku.
Byrju, ég hélt það.
Byrju, hvað, Gústi, segjum
við. Ég hélt að væri
Featuring
TikToki.
Hvað myndi hverja það? Var það TikTok þegar hann sína nýja bíla sinn?
Já.
Var það guggað því vidíu?
Já, skústi, röddin breyttist sko. Var allir að tala
um það? Málið það? Er allir að tala um kynkast að byrja það?
Já, ég var kæpa Tesli.
Já, ég var kæpa Tesli.
Og talar gætt mjúkt við hana.
Kynkipi, ekki verið skjóta með hana.
Ekki verið krútlegt, já.
Ógislega krútlegt, hún er svo sæt.
Ég tala bara mjúkt við fólk sem við þykir væntum.
Ég vil fá eitt tipp fyrir eitthvað sem er á lausu og allra að ráðast á Kamilla Gunnars. Hva?
Ok. Ég held að það að gera
hún ekki kært okkur fyrir þetta?
Nei. Hún er vinkonu mín, sko.
Já, er það kæsist nefið? Þú lætið að vita áður.
Ég leta hann við það.
Það er gott.
Ég leta hann við það.
Þetta er góð mekanismi að ég nenn ekki að erum fjölmiðra stormið sko.
Nei.
Ég geta ekki fyrir maður klæðin.
Þegar samt byrjuði þáttin að spila R. Kelly og Chris Brown.
Já, heyrðu Chris Brown eða það?
Tveir ofbeldismenn.
Já, þetta er það ekki fyrir
hægt. Já, því tveir. Hvern spila ég, King Oscar, Axel og Julian.
Já, sjú.
Hvernig hafa þeir gert eitthvað á sér fyrir út að það að vera kónganir.
Já, bara gleyma Chris Brown.
Já, enda vann Gúst.
Við veitum að bara næst. Mér varst bara gott lag. Ég var að sita út af Kelly vinkunum minni.
Einigæin með sómakent.
Jesus. Okay.
Ertu búin að hugsa þetta?
Hvað er senda á Kamilli?
Já, bara hvað, ekki þetta endilega senda. Hvað er
múið? Þessum Riz, þessum ungu krakkar að segja þetta. Hvernig á hann að rissa hana?
Alltaf bara follow. Gáðu hvað það fær follow back. Mér finnst smá lélegt.
Hún er að sort út núna.
Ég skal segja henni að gera.
Hún er að fara sort út.
Segðu Kamilla að fara að sort í gegnum follows. Það er einhver tjókkoðar.
Ok, fíla. En það er einhver tjókkoðar að follow núna, það er hundabíð.
Já.
En við erum alveg sjálfsögist að follow hana.
Ok, en að fyrsta skrifa er bara follow, ok, follow
en
back,
hvað er þá? En ef hún follower ekki tilbaka,
það
er það
loki
búið.
En að hún haldi followið,
það er
alveg loki
búið.
Það,
úst,
menn með ekki
að
gefa stupu fyrst.
Oh.
Ha, hvað sagði
þú? Okay. Joke. Ok, hvað er þetta um mig? Ég er þetta um Kamilla þeirna.
Ok, hún follow hann tilbaka. Hvað er það næsta skrif?
Send henni shit.
Nei, það er ekki sko.
Shit. Ég fekk DM daginn shit.
Ok, það
vil ekki skal frá hverjum?
Hverjum?
King Dalfix.
Nei.
Byrðu?
Nei, ég ætla ekki að neymdropa.
Ekki neymdropa. Ég veit hver það var, ekki neymdropa.
Nei, ég ætla ekki að gera.
Einhver fótboltamaður?
Nei.
Áhrifavaldur?
Kamilla Gunnars. Þið sendið á hana shit.
Ok.
Ég er ekki viss hvort það virki. Það er eitthvað meira.
Það virkar örugglega
ekki. Ég er bara endalega shit í DM sko.
Ég veit að
Æ, bara like a story eitthvað.
Ég veit að einn member í sig þetta er alveg 100% að fara hætti shit í Kamilla Gunnars.
Þú, King Gibi. Ha, kom inn, ég og Eyþór erum góðir félagar. Hvað er þetta hérna?
Byrju, var ég eitthvað til að tala þig?
Nei, ég veit, þú bara bentir á mig. Ég bjóst ekki við þeirru.
Þetta var Gugga og Hotni. Gugga í Gúmbóti, þau guðu kjallega fyrir komuna.
Já, takk fyrir mig.
Þetta var gekkja, vel gerst.
Já, gott
að liður þér.
Við vitum miklu meir Guggur núna.
Og nú er að Guggur fara Valla, það er í bæði melgina.
Valla, ég er með augun opin.
Við þetta af hverju verða þær að fara Valla?
Ég meina pælingu. Ég meina pælingu. Megum við koma með tips, skilju, ef við okkur finnst eitthvað.
Nei.
En
við erum algjöla... ekki að tjá okkur
þetta.
Við erum bara, við erum að læra
þetta. Ríkti ég löngum að læra það.
Gjöðu. Yes. Ég fer ekki inn á þetta jarðspringisveði.
Nei. Svo. Heyrðist þetta í smá stund, takk Gugga.
Já, takk fyrir.
Gústi B, Pretty Boy Choco og Adam Pál sjá veisluna alla fimmtudaga frá 4 til 6 á FM 957.
Shit, það var gaman að fá smá
Já.
Women's Perspective. Ég veit að sumir einu er ekki vanið því að fá Women's Perspective. En það er gott að fá.
Já, námi, ég er búin að, þú veist, hvað sé, læra mínu mistökum
100%
Fýla.
Ég er bara, þú veist,
það er líka gott að fá, sko, eins og segir, við erum að tala miklu bestu við sér, en það er gott að fá svona þeirra hlið,
skilur. Já, og bara, þú veist, við hefum ekki verið að tjá ykkur um ykkur mál sem við höfum ekki hugmynd um, sko.
Klálega.
Eins og segir, bara ánægði með að fá svona hennar hlið, sko.
Svo svo vel.
Rétt, núna er næsti liður og það er slúður spurningar. Þetta er liður sem að gengur út af það þeir að fara í keppni. Hvor er búin að vera að fylgjast meira með fréttum?
Hvað er undir?
Undir?
Já, það er mér að pata.
Ok, gíska. Glænýr golf.
Þegiðu?
Jú, býður hennar fyrir utan á bílplaninu.
Wow.
Sá sem vinnur er að fara að taka hann heim.
Þú varst að köpaði nýja bíl, varst að köpaði annan fyrir okkur?
Nei, þetta er
eitthvað. Hversu vel gengur
þetta? Þetta er eitthvað ekstra legan, þið fá hann í einn mánuð.
Ok, ok, nice.
Ef þið vinnið.
Gerðugt.
Ok, klárir. Þið segir ding þegar þið haldið þessu með svarið við skulum prófkorta pjötuna virki Adam Ból segir ding.
Ding.
Bittu, þetta er aðeins og lág.
Það var svolítið steikt.
Já.
Ding.
Ding. Bittu, bittu, prófum aftur eittur og.
Ding. Sjöður er lélur þessu.
Ding. Þetta er þetta heldur lágt.
Ding.
Ja, nei, Nóður ekki á þér, ég er þannig bara í kerfinu, sko.
Já.
En það verður að hafa það. Patrik segir ding.
Ding.
Mjög gott. Og við byrjum spurningarnar. Hvaða Hollywood stjarna hefur verið sökuð það að stunda króníska óstundvísi við tökur á myndinni Red One?
Vá, hvað er leið spurning? Hvað
er það
ekki?
Hver að leiki mynd sem heitir The Red One er Hollywood stjarna og er alltaf mæta seint? Hvaða kóngur er það?
Dwayne The Rock Johnson.
Þú verður fyrst að segja ding?
Ding.
Já?
Dwayne The Rock Johnson.
Já, já, Dwayne The Rock fucking Johnson.
Gólfin á leiðinni heim.
Já, 1-0. Vá, og að styttist í gólfin.
Sko.
Mækai hjónin, Áki og Elísabet, eignuðist börn, nei, barn á dögunum. Hvort er það strákur að stelpa?
Strákur.
Ding. Adam.
Strákur.
Hver var eignuðist bat sér?
Það er rátt og svaretinu við yfir til þín.
Má ég var að heyra spurningin aldrei.
Er það strákur að stelpa nýja barni hjá Áka og Elísabetu?
Stelpa. Ding.
Heyrðu, það var það. Hárið!
Boom.
Hvernig klúður þessu? Þetta er 50-50 spurning.
Ó, ég þekki.
Kallis. Ertu ekki varstu eða ertu ekki sponsor af Makai?
Reyndar ekki lengur. Það mátti að heyri mér.
Á, ok. Á, ok. En þú veist þetta er samt vinun?
Já, klálega. Það er leiðilegt, sorry. Tengt tilbaka.
Ok, hann er að lyfta.
Hann á eitthvað sem heitir Viktor. Ég ruglaðist þess.
Staðan núna er 1-1. Hver er nýjasti útvarpsmaður FM 957 sem er á laugardögum 4-6?
Ding, Ólaf Jóhann.
Hæða árið!
Lúði.
King Ólaf Hjóli.
Hefðu ekki verið að kalla hann Lúða?
Ha, ég sagði ekki.
Nei, þetta er kóngurinn. 2-1 fyrir Pretty Boy á móti AP. Hver er alltaf hvorki að hætta að vinna nýja opna kaffihús?
Nadín.
Ding. Ding, ding, ding.
Adam.
Nadín.
Hæða árið!
Yes!
Vel gert.
Gólfinna leiðinni, hei.
2-2, hann jafnar. Það er komið að næstu spurningu í slúðu spurningum í veislunni. Hvað grínisti var að setja íbúðuna sína við Öldugötu í vestu?
Ding.
Adam.
Jakob Hermanns, pappir að selina.
Jakob Hermanns?
Nei, Jakob Birgis, sorry, wow.
Hæljætt!
Hver er að selina þér?
Ha?
King Páll Pálsson.
Yes. Páll Pálsson, besti fagstæðan landsins.
Wow.
3-2.
Geðvögt. Byrja, hvað er þetta?
Ég kemur ljós. Hver var bæjarlistamaður Hafnarfjarðar?
Ding, 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 ding. Pretty Boy Choco.
Nei, nei, nei. Ding.
Ha? Var það ekki Pretty Boy Choco?
Ebba Katrín.
En það bara hár rétt.
Ha?
Það er gali, hún er sko. Hún byrgir sér Hafnarfjarðar sko.
Hver var að velja þetta?
Við það ekki.
Ég ringti síndur rétti sko.
Hei,
Hull er það sko
Þekkir þið bæðastjórn í Arnarfjörðu?
Já, mjög vel
Hvað heitir bæðastjórn í
Arnarfjörðu?
Rósa Þannig horfði ég þrjú Að koma að næstu spurningu Logi Geirsson, fyrrum landslismæður í handbolta Og Inga Tinna Sigurðardóttir, forstjóri Dineout Gáðu út stóra tilkynningu
Ding. Á dögunum Ólétt
Það bara horfði hún fucking ólétt
Vá, wow. Það allt öðru spurning
Já,
akkur gæst
að ég verið hvað er Strákust
elpa
Fjögur þrjú, hver kveiktir næstu í sumabústaf?
Ding, Ármóla og hérna
Það bara Ármóla, það árið 5-3 Það verið að pakka þér saman, sko
Hann nógu mikið pening fyrir, sko
Já, nei, hann bara með pening heim og golf
Já, frábært
Það komið að næstu spurningu Bubbi segir tvo hluti stöðu að tíman hjá sér Veiði og
Ding
Já
Vá,
ekki hugmynd Gæti farið upp í 5-4 Hvað stöðvar tímanni á Bubba Mortens?
Hvað stöðvar tímanni á Bubba Mortens?
Bara alveg á hann í momentinu bara
Jimmyð
Jimmyð? Nei, það ekki rétt
Giga, ding, giga
Það ekki rétt í miður
Stöðvar tíman Að vera með konun sin
Það ekki rétt Þú veist hvað stöðvar tíman alveg
Ding, ding, ding Svo saman
Það var hálf rétt
Yes, man Yes
Ánað með hann Ég þorði ekki að segja þetta
5-4
Já, Kristi, ég þorði ekki að segja þetta
Að segja svo saman
Ha, nei, ég þorði ekki
Já, það voru síðast það 5-4 Hvaða bandaríski rappari var að fagna 16 ára etru amali
Ding, 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 ding
Já
Eminem
Það var hálf rétt
Tjú, það klár
Veitu, það jafnumli
Yes Aha Gólfinn svo bara leiðin heim
Loka spurning í slúðu spurningum hér í veislunni á F957 Pretty Boy Adam Pálsson og Gústi B með ykkur til klukkan 6
Adam Pálsson Já, ok, haldi ám svo
Hver er nýjasta boy toy hjá Patrik Hæmi?
Ding, 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 ding
Já
Dagu fix
Hæ, yes! Þú ert að vera hjá með gól!
Patrik og Adam Páls eru glænýr co-hosts í veislunni Hlustaðu á FM 957
Gústi B.A. Bygging
Nei, þetta svona, þetta banna
Hvað þú gerir þessu, Patrik?
Hann við eitthvað að kalla Hefur aldrei lent í því, Gústi, og kallar Nú er þetta í kæra sinna nafnu á fyrirhandi kæra, þú veist
Jú, ég hef lent í Og þess vegna setti ég
Brjáluð var hún
Mjög brjáluð Og þess vegna setti ég spurningu On my gram today Sem að Hefurðu kallað maka nafni fyrirverandi?
Þú varst að gera það right now
Já, gíski á prósentin
70% já
70% já og 30% nei, ok, pretty
80-20
80% hafi kallað
Já
Nei, það akkurat aukt
Þá ekki vikina
nei,
nei, það samt ekki
75% og já 25% og ég calling my followers liars
Samla
Já, ég held að
það
sé
Refsa Gústi eitthvað það fyrir þetta Það var illa vegi hann í,
Já, já, við erum ekki að taka vinnustaðar hrekka hann bara eitthva
Ekki, please, ekki taka vinnustaðar hrekka
Ég er ekki að góða fíluna sem hann fyrir alltaf í á hann
já.
Nei, ekki taka fílu upp
Talsamt hérna vinnustaðar hrek Ég var hérna á göngunum minn daginn og þá voru þeir nýbúin að taka blökastið Öddi og hérna Gils og hérna Stindi Og hérna, þeir eru úti allatning sitt í núna Já, ég sé það
Já,
þeir komin heim með eitthva Og ég bara svona, ég heyrði þetta bara svo út undan mér Ég var að labba út eitthva Þar hafi, þú veist, þá Liggur auðvitað á gólfinu og er svona Eða takk svona frekjukast Og er svona bomba svona löppunum og höndunum í jörðina Svona, hafi ekki séð þegar
Jú,
svona krakkin
frekjukast.
Í frekjukast Það fær ekki, hérna svona Það fær ekki kornflexi sitt Það myndi kóka upp af sem mamma segi og fær bara serjur
En byrju, varstu upp á sín hér bara það sem við erum já. Og auðvitað blöð var að taka frekjukast á gólfinu bara svona bara.
Þeir eru víst að koma með
Ha?
Já,
bara hérna á miður gólfi bara reyna fyrir fram
Bara, þetta var að lögðið eitthvað og voru ekkert margir hérna sko Og skil sig bara, auðvitað, nei, ég ekkert að fara með króksala vinu þínum ekkert í Atlantic City Ég bara hérna konu og tvö börn og ég Og Stindi, hann alltaf Stindi er svolítið meður sko, Hann sagði, já, auðvitað, ég hann smá sammála Stindi, þú verður að koma með Stindi, ef að gils er að beila þá verður þú að koma með
Auðvitað, smá með Stindi að þessum, sko
Já, og þetta var Og svo og svo spottar að mig sko Britti, Britti Gils er að beila að Atlantic City Þú ert ára komið Í hvað auðvitað, nei, ég á ekkert í það Britti, gerðu það
Er það öskraði Britti?
Já Britti, gerðu það
Ha, kalla hann ekki bara Patrik að, þú veist
Nei, nei, hann segir alltaf Britti
Britti,
Britti,
ekki
Britti Britti, gerðu það, þú verður ára komið
Og hvað sagði þú við því að vera búið til Atlantic City? Malir, ég myndi fá þetta bú
Nei, ég á bara ekki í þetta
Þú var bara að vinna
Ég á bara að vinna og kikka eitthvað En þetta var bara svona, komið svona óvart sko Hvað var svona, það var svona frekjukast
já.
Bara svona eitthvað Gilseli
En fannst þetta ekki, á, já, þetta ekki Stendir þetta með eitthvað að fara með alltaf sko
Já, þetta var algjör svona meðveiknis ákvörðin að stenda sko Ég sá það alveg sko
Þegar það okay, mikið kæs þessi gæðar Þið geta alveg farið eitthvað annað en Lennox City sko Þið farið til veikast eitthvað, veist Æ, þetta ekki, Atlantic City, mér svolítið mikið meðurkanskast hjá öllum eitthvað þeir að fara
með Já, ég held að þú veist, ég veit ekki hvort, þeir eru bara kunna, ég veist þetta meira hjá Stinda og Gilsi voru bara svona, þú veist, bara ég ekkert í þetta skilur, bara hvort bara komið tvö börn og bara svona, er ekkert, þú veist
Ég ekkert í fjagra dag jam, fimmtag jam lengur
Nei, nei, þú veist, bara, já, já, ég veit ekki, þetta komið bara smá óvart, sko
Ég skil það mjög vel, GB, hann tekur svona fílur, svona, 23 viku
Já, kemur
alveg fyrir Þú tekum að bara meðurkanskasti bara eitthvað Æ, ok
Já, já
Skilu, ef hann er bara liggjandi Bombi jörðina Svona, æ, ok
Algjörða, já, ég Já, 100%
Skilu,
100%
Já, ég Það kom að næsta lið sem að heitir Veistlun listin Við ætlum að vera með nýtt tema Í hverju meinast að þetta Tema dagsins Gæjar á lausu Þetta blind rank Þegar við væntalega séð þetta á TikTok Ég veit að fótboltamaðurinn Adam Páls var eitthvað að raða einhverjum guggum um daginn í bestu deildinni
Ok Með þér, þú varst að raða, ég var bara Já, ok
Ég varum að blind
Já, blind rank blind ranka okay, okay, Þannig að ég ætla ekki að segja ykkur hvað hvað fólk eftir Við byrjum bara á fyrsta landinu Daði Ófix Einn upp í fimm Best að vera í fyrsta seti
Ok
Verst að vera í fimmta seti Gæjar á lausu
Garlösu stáfisumri Nei, hana,
er, okay. hann er fyrsta landi
Sko Hann klæði sig vel En hann er með hótt henni Ok Við erum aðeins að meta hvernig
Er það tala um hálina?
Já, nei, hann þarf að þetta tilslas með hér Við þurfum að opna umræðan aðeins
Já, þú veist, við ætlum að taka hófær sko,
Já, aha, ég þarf að geta fara, þið getur farið
Nei,
ég,
þú getur bara komið með og
já,
upp á fönni
Já, ég getur, já Samanlega, ég geti komið með bara upp á stemninguna Það er eitthvað stórsemning
Það er ekki tabuði það að vera með
Nei, hundur bara samanlega, þú varst að tala mig í gæri allar að fara aftur í annar ekki
mm-hmm.
Takk til þá félagi með þér, please
Já, ég bara öllu velkomin sko
mm-hmm. Og gott Anna, Daði, ok
Fyrir Turkey Eru ekki hendurna bara í fjórða
Já, fyrir Turkey, en eftir Turkey ásinn
Alltaf
Ok, til
ég okay. Daði Ófix í fjórðarsæti
mm. Já
Ok, næsta á listanum er Patrikur Hæmi
Shit
Yfir gæja á lausu
mm. Já, ég veit ekki Hann er alltaf þröngar buxum Ég veit ekki Vissi það Já Hann er góð standi samt En alltaf þröngar buxum Æ, ég veit ekki Hítasjúkur
Já, hann er samt Ekki á sama markaði Og það er smá ruglandi, sko
Eða hvað? Sorry, það Ég rættur það Ég rættur
okay. Okay. Er ekki bara annarsæti?
Nei Ég segi Þriðja
Þriðja
Ok, þriðja Stíf upp sko
Ok, blind rank
Æði var að hætta sko Pre-æði Eða bara byrjun æði Svona óvalega sko
Næsta nafn á listanum er Kristofur Eikoks Hvað er það
Shit, ég nefnir ekki að þeim gæða meira hitta sko Endalus hitta þess að gæða sko
Já
Ok, hann verður
Hann alltaf hættur á FM Annars þetta hafði hann alltaf verið í ásnum sko
Hann satt sjúkla hugulegu sko
Ég er alltaf tvisturinn Því að ef hann var ennþá já. Í Brodies Var ennþá FM Þá var hann í ástæð
Sko, það fer eiginlega eftir hvort hann Klári Njarvík fyrir mig ekki, sko Því ég veit þetta Korsa er í úrslukarni, sko
Já
Hann verður að vinna Njarvík, úst
Ég er ekki alltaf að græja það
Það er skottur hann Jó, setjum við tvistinn Við erum að geyma ásinn úst, Hann er samt Helviti okkurlegur, sko
okay. Geyma
ásinn
Næsta nafn er Siggi Steppi á Auto
Shit, ég er með sérna svo Fimma hann letur bíða úti
Herri, Já, alveg rétt
Ekki, Don't get me started Ef hann er hlusta Ég er brotin
Þetta sko. Er eitthvað curse Stutsa, hvað gerist?
Ég er beðið fyrir þann Auto Þess einstur fór hana Þeirra Pretty Boy Choco
Já, en Adam
Ég er með patta Og beðið ógæsla lengi
En Adam, ert þú ekki vanur því að bíða á skemmtistöngu sem er?
Nei, ég ekki Gústi P, sko Ég
ég var allan til að lappa inn
þegar einingin röð sko. Mæna voru ekki big income.
Já, eða það
Gústi B flýgur inn sko.
Já, ok, ok. Sorry, ég var ekki upplegað.
Býtu, hvað beðistu lengi hennar fyrir utan á þó?
Það var plus klukkutími sko.
Já, ah, ok. Þessi
magnað.
Já, ah, ok. Þú vandar sikkast þetta ekki hvenar sko. En hvort ætti að setja hann í 5 eða 1 að því að þið hafi bara 2 valkusti?
5, ég var að segja.
Já, 5. Bara út af þessu AP tilviki sko.
Ah. Já, veist.
Næsta nafn á listanum er já, fyndi AP.
Wow. Wow. Við, neða, vissi hann. Já, nú skil ég.
Og hann fyrir ásinn.
Er ég þessu lista?
Þú fyrir ásinn.
Þannig að þú
fucking ruglaðir.
Var þetta eitthvað svona plott?
Nei. Ég var ekki
tíma. Það sé ekki. Ég fari lag. Ég með lag. Má ég fara að setja óskalag.
Hlustandi sjá í gegnum þetta bull AP sko.
A bar song tipsy. Og hverju beid. Og
hverju beidstu með hann síðast.
Æ, pati, ég er að setja á þetta lag.
Að búið að vera heiður að fá að vera með ykkur í fyrsta veisluþætti veislunni 2.0. AP, þú stóðst þessu að hetja?
Takk, nær að setja óskala á fílu núna.
Akkur því fílu?
Ég fílu núna.
Ég nenn ekki að þú fari í fílu núna.
Hvað er þið að vera að gera? Bæði vei.
Hvað, bara núna?
Já, bara helgina. Hvað er planið?
Er einhver gig framöndan, Seðlabanki Íslands var að hringja á hann og vildi fá pretty.
Já.
Annað við erum vettilega bara að taka það. Sumar átti í Toyota verið á sínum stað og þeir eru skemmtilegt. En þú?
Það er bara æfingar, það er rólegt. Það leikur mánudaginn á móti Breiðablik.
Já, en þú ert ekki að vera mökkaður núna helgina?
Bara alls ekki sko.
Nei, að þú var, sko. Nei, að þú varst að tala eitthvað bíða fyrir utan eitthvað skemmtist á hann.
Ná, það var þegar að patta að spila. Maður fer stundum að sjá vini sína. Maður styður kannski vini sína. Eða kannski það fínt að þú myndir mæta á eitt leik hjá mér einu sinni. Það leikur á mánudaginn, hún mætir.
Já, ég skal mæta þegar þú byrjar.
Já, svona til, vondi.
Startaru?
Já, veit ég ekki, ég ekki þarlegin, vondi. En ég veit að hann sé alla mæta. Það er eins og veit.
Já, ah, við mætum.
Takk.
Hverjum ertu að kepa á
móti? Þú er búin að mæta.
Já, ég er búin að mæta.
Hverjum ertu að kepa á móti?
Breiðablik. GB er búin að stóð til að mæta.
Ég er skilja lega.
Það er bara hosta á crowd.
Ég
myndi mæta sko.
Ég er þetta smá svona breiða blik.
Æ, Gústi. Þá er ég tím Óla og Jón.
Takk alveg fyrir að hlusta á veisluna í dag. Þessi þáttur verður aðgengilegur inn á visi.is og inn í að finna í fyrir sjö appinu hér rétt og eftir helgi svo inn á
Spotify.
Hvaða lag er þetta?
Hjóðla, hlustaðu bara.
Takk fyrir í dag.
Takk fyrir.